Gloria in excelsis Deo, et in erabans hominibus bonae voluntatis, laudamus Deo. Solus sanctus, tu solus.